Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, ny radio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokoa hazava.
Nafana dia nafana tokoa ny resaka ny fanaovan'i Auguste Comte, filozofa frantsay, sy Thomas Carlyle, mpanoratra ekose indray andro. Nilaza mantsy Auguste tamin'izay fotoana izay fa hanangana fiangonana izay hanoloana an'i Jesosy Kristy. Ny tiako hoy Auguste Comte dia ny hanangana fiangonana tsy misy mistery na zava-miafina ary tsotra tahaka an'ireny tablo fampitomboana izy ireny, ary koa fiangonana fijerena lafin-javatra tsara ny antsoina azy. Eny aro Carlyle namaly azy, tena tsara ny hevitra ao, saingy izao an, voalohany indrindra ny zavatra tokony ataonao dia miteny amin'ny fiteny tsy mbola hain'olombelona, ny faharoa dia miaina amin'ny fiainana izay tsy mbola niaina ny manana aina rehetra, maty teo ambony hazo fijaliana, ary ny fahatelo dia mitsangana indray amin'ny andro fahatelo. Rehefa vitanao izany dia tsy maintsy mandresy lahatra an'izao tontolo izao ianao fa mbola velona indray. Raha vitanao ireo rehetrareo a amin'izay fotoana izay dia haomby ary tena androso ny fiangonana izay haoronao anolonan'i Jesosy Kristy. Dia tsy hitaninga Augusta izay avaly izany, mipetraka amintsika mpiaino ihany koa ary ny fanontaniana: iza hatr'izay ny olona efa nahasolo ny fiangonan'Andriamanitra marina mba hahafahana manolo an'i Jesosy? Izao anefa no azo antoka: raha misolo ny fiangonan'Andriamanitra marina dia misolo izany Andriamanitra, kanefa izany dia tsy hisy akory. Arak'izay voalaza ao amin'ny Eksôdosy toko fahatelo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo ny tapany voalohany, manao hoe: ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, izao izay izy hatr'izay hatr'izay ka ho mandrakizay. Dia mbola averina apetraka aminao ihany ny fanontaniana, manao hoe: iza ihany koa ny olombelona afaka hanatanteraka ny mplanin'ny famonjena n'izao tontolo izao akoatran'i Jesosy izay maty teo amin'ny hazo fijaliana izay fantatr' izao tontolo izao? Tsy mba nandraisantsika fangiry firiana akory izany, kanefa dia nahazontsika famonjena maimaim-poana. Arak'izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra, manao hoe: fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo ny andininy ny fahenina ambin'ny folo.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Manasanao hiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao, namanao Kalebandretsikivy. Andriamanitra ra ihany nanaterany kaina sy Abela fanatitra. Nankasitrahany any Abela, saingy tsy nankasitrahany kosa ny anikaina. Voarakitra amin'ny Genesisy toko fahefatra andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy izany tantara izany. Ny zavatra naterina ny fototry ny fankasitrahana sy ny tsy fankasitrahan'Andriamanitra. Sary mpivavaka amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny faran'ny tantarany tany izy mirahalahy ireo. Mampalahelo izany hoe tsy nankasitrahan'ny mpandray ny fanomezana. Inona ary ny fanomezana avy amintsika izay azo antoka fa ankasitrahan'Andriamanitra? Andeha isika hivavaka alohan'ny hitadiavana ny valin'io fanontaniana io ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Rainay izy any an-danitro, tian'olotra fanatitra ankasitrahanao tahaka ny Abely izahay. Kometeza ianao ampahafantatra ao amin'ny teninao ny fanatitra tianao atolotra ianao. Ampio izay ho mpakato tsy misy fepetra ny sitraponao. Mitenena tompo eo fa miaino izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amena. andriamanitra fitiavana te hamonjy olona rehetra ny andriamanitra ny baiboly fa tsy sanatria mpampahorina mpanavakavaka. Ny ataontsika olombelona mpanota ihany ny mahatonga antsika ankasitrahana na ntsy ankasitrahana io mason'andriamanitra. Ohatra velany amin'izany ka ny asy abela raha vakina tsotra fotsiny ny tantaran'izy miralahy, dia tonga ho azy ny fanontaniana hoe nahoana ny tsy nankahasitrahan'andriamanitra ny anikaina nefa mba misy vidiny ihany ny vokatry ny tany nateriny? Raha vakina ao amin'ny tontolon'ny fahotana sy ny fanavotana ny mpanota io tantara io, dia miariary ny anton'ny fihetsik'andriamanitra tamin'izy miralahy. Vao nanota mantsy ny olona dia nanome teny fampanantenana ny amin'ny aviany mpanavitra ny olombelon'andriamanitra. Hoy izy eo amin'ny Genesis toko fahatelo andininy fahadimy ambin'ny folo. Genesis toko fahatelo andininy fahadimy ambin'ny folo: dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany, izy norotoro ny lohanao ary ianao kosa anorotoro ny ombelahytongony. Arak'izany teny izany dia ho torotoro ombelahytongotra ny taranak'ilay vehivavy izay hiady amin'ny menarana. Hijaly izy atao tsinotsinona nefa kosa anorotoro ny lohan'ny menarana. Tsy izy ho taranaky ny vehivavy io fa Jesosy. Naneon'io mpanavitra isolo ny olombelona io ny zanak'ondry nataony abela fanatitra. Azo ny tsara ny mpilanin'ny fanavotana ataon'andriamanitra ka dia hitantaratra teo amin'ny fanatitra nateriny izany. Midika ny teny hoe fanatitra fa novonoana ny biby ary nolevonina tamin'ny hafo. Mampalahelo ny zanak'ondry vonoana toy izany ary azoantoka fa nalahelo any koa abela izay tompony, nefa nitanterahany izany satria nankatoa ny drafitra izay nataon'andriamanitra izy. Tandidon'i Jesosy ilay zanak'ondry nateriny abela. Jesosy ny tena zanak'ondry izay ho avy hijaly atao fanatitra ho fanavotana ny mpanota. Ny fanaty sy abela araka izany dia maneho ny mahampanota azy ihany koa ny filan'ny famonjena amin'ny alalan'ny fisoloana ataon'i Jesosy aty aoriana. Tsy maneho velively ireo tandindinareo kosa ny fanatitrikaina fa izay nahafinaritra azy no nateriny. Tsy nitady zavatra afa izy hosolon'ny fanatitra izay tsy neken'andriamanitra fa tezitra kosa. Izao nolazai ny andinin'ny fahadimy, Genesis toko fahefatra andinin'ny fahadimy. Genesis toko fahefatra andinin'ny fahadimy: fakaina mba amin'ny fanatiny kosa tsy mba nankasitrahany, dia te izay indrindra kaina sady nanjombona ny tarehiny. Tsy vitany hoe tezitra izy fa novonoany abela. Andinin'ny fahavalo: nanjary fanatitra no faratsiny toetra ny kaina ilay mpanatitra fanatitra nankasitrahan'andriamanitra. Tozany an-trano no seho teo amin'ny tantarany tany, novonoana ireo olona nankatòa ny tenin'andriamanitra. Raha ny tena izy dia tokony andriamanitra no nahatezitra ny kaina fa tsy abela, satria andriamanitra no tsy nankasitraka ny fanatiny. Nanomboka ny otiny vokatry ny tsy fiainoana ny tenin'andriamanitra i Adama sy Eva teto. Izay fiainoana izay no fanatitra voalohany indrindra. Hoy Solomona no mpitoroteny toko faefatra andiny fahafito ambin'ny folo. Mpitoroteny toko faefatra andiny fahafito ambin'ny folo: tandremo ny tongotrao raha makao an-tranon'andriamanitra ianao, fa ny manatona iaino ny tsara noho ny fanateran'ny adala fanatitra, fa tsy fantatra izy ireny ho manao ratsy izy. Ny fiainoana no fanatitra voalohany indrindra ankasitrahan'andriamanitra. Ny fanatitra biby naterina izay nanomboka tamin'ny abela dia vokatry ny tsy fiainoana ny tenin'andriamanitra hatramin'ny voalohany. Rehefa nitoy ny tantara dia tsy fantatry ny olona intsony ny tena hevitry ny fanatitra fa nanjary fombafomba fotsiny. Matetika aza noho ny tompon'ny olona toy ny fanompoandriamanitsy izy ny andriamanitra ny baiboly. Mila naterina sakafo ny izy ireo na koa tezitra ka dia mila fanatitra fampionoana mpahatezerana. Milaza ny andriamanitra ny baiboly fa tsy mba toy izany velively izy. Hoy izy eo amin'ny salamo fahadimampolo andiny fahavaloka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Salamo fahadimampolo andiny fahavaloka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo: tsy ny fanatitrao no mananarako anao, ary efa eo anatrehako mandrakariva ny fanatitra hodoranao. Tsy makavatotrombolahy amin'ny tranonao aho na hosolahy mivalanao, fa any biby rehetra ny anala sy ny biby fiompy arivoarivo eny an-tendrombohitra fantatro ny vorona rehetra eny an-tendrombohitra, ary eto amiko ny zava-mihetsiketsika ny an-tsaha. Raha mbanoana dia tsy ilaza aminao fa aza ho tontolo izao sy izay rehetra ho aminy. Ihinana ny nofonombolava aho na hisotro ny ranosolahy? Azy ny zavatra rehetra. Fampivanana mpanota amin'andriamanitra nydikan'ny fanatitra fa tsy fampiononana ny fahatezerany. Tsy fitadiavana sitraka amin'andriamanitra ny fanatitra fa fiverenana aminy, fampiavanana ny mpanota aminy. Nitanterahana tamin'ny alalan'ny biby madio izany talohan'i Jesosy, fa rehefa vita ilay fanatitra teo Kalvary dia nitsahatra ny fanaterana biby. Mazava araka izany fa tsy manan-kery sady mahadiso ny mbola fanaterana biby atao fanatitra ho an'Andriamanitra, satria ampiamelana ny heloko ny olona rehetra ny rany Kristy teo Kalvary. Tsy noan'Andriamanitra ho isika ary tsy tezitra ka mila tambatambazana amin'ny biby dorana amin'ny hafo ny fiainantsika manontolo atolotra azo ny fanatitra kasitrahana. Ny olona miaino sy mankato ny teniny ary mibebaka amin'ny ratsy no fanatitra lafo vidy amin'Andriamanitra. Izao ny teny Samoela tamin'ny Saoly ao amin'ny Samoela voalohany toko fadimbe folo andinyny faharoa ambyroapolo. Samoela voalohany toko fadimbe folo andinyny faharoa ambyroapolo: fa hoy Samoela, sitraka Jehovah moa ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa latsadra mihoatra noho ny miaino ny feon'i Jehovah. Eny, manaraka ny tsara noho ny fanatitra, ary ny miaino ny tsara noho ny sabora nondry lahy. I Davida koa rehefa nibebaka tamin'ny fahotana mahatsiravina nataony dia natsapa fa ny sitrapony sy ny fiainany milefitra eo mbany sitrapon'Andriamanitra ny fanatitra tena kasitrahan'Andriamanitra. Izao ny lazaina amin'ny Salamo faraky amin'ny dimapolo andiny fahenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo. Salamo faraky amin'ny dimapolo andiny fahenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo: fa tsy fanatitra no sitrakao, raha izany dia nomeko ihany. Ny fanatitra hodorana tsy mahafaly anao. Ny fanatitra ao an'Andriamanitra dia fanahatorotoro. Ny fotorotoro sy mangorakorak'Andriamanitra tsy mba hataonao tsinitsinina. Mora ny manolotra zavatra materialy ho an'Andriamanitra sy ny olona, ohatra vola, fitafiana, sakafo sy ny sisa, fa tena sarotra ny manolo tena tanteraka ao an'Andriamanitra sy ny milefitra amin'ny sitrapony. Amin'ny ankapobeny dia faly isika rehefa mifanaraka amin'ny fomba fiainantsika raha teo ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa mitady zavatra sarotra izay mitaky fileferan'Andriamanitra, dia betsaka ny tsy tehiroso sao maningotra ny aina ny fivavahana amin'Andriamanitra. Mazava ny tenin'i Jesosy ny amin'ny olona tsy hamaty toy izany. Hoy izao Matio toko fahafolo andiny fa fito amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Matio toko fahafolo andiny fa fito amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo: izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy miendrika ho ahy, ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy miendrika ho ahy, ary izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka dia tsy miendrika ho ahy. Izay mamonjy ny ainy no hamery azy, ary izay mamery ny ainy noho ny amiko dia hahazo azy. Ny famonjenantsika dia tsy ny fanatitr'i Jesosy rery ihany fa ny fanatitra atolontsika ihany koa. Ho ny apôstôly Paoly hoan'ny kristianina tao Roma sy ho an'ny kristianina rehetra: Romana toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany sy faharoa. Romana toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany sy faharoa: koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra, dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanao n'izao tontolo izao, fa miovaha ny fanavoazana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady akasitrahana ny marina. Fanatitra velona sitrak'Andriamanitra, tsy mitaky antsika atao fanatitra maty Andriamanitra, fa fanatitra velona. Izany hoe olona velona maty amin'izaho sy ny sitrapony ny sitrak'Andriamanitra. Izay ilay atao hoe maty ny amin'ny ota. Ny apôstôly Paoly dia mibaiky ny kristiana mba hamono io olona taloha io. Hoy izy ao amin'ny Kolosiana toko fahatelo andininy fahadimy. Kolosiana toko fahatelo andininy fahadimy: koa vonoy ny momba ny tenanareo izay ety an-tany, dia fijangajangana, falotoana, firetapo, fanirindratsy ary fieremana dia fanompoatsampy izany. Raha atao amin'nyteny tokana ny fanatitra avy amintsika izay azo antoka fa sitrak'Andriamanitra, dia ny fiverenantsika hoeo aminy amin'ny alalan'ny fibebahana. Mahafaly ny lanitra izany fanomezana izany. Hoy Jesosy amin'ny Lioka toko fadimy ambin'ny folo andininy fahafolo. Lioka toko fadimy ambin'ny folo andininy fahafolo: lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka. Tsy mahafinaritra ve izany hoe noho ny fanapaha-kevitro hiala amin'ny ratsy dia misy fifaliana ny an-danitra? Andeha isika andeha eo amin'ny lalan'ny fibebahana sy ny fileferana amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa izany ny fanatitra kasitrahan'ny lanitra. Hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, ampio izahay hanolotra ny tenanay ho fanatitra velona masina, fa izany no ankasitrahanao. Misaotra satria tsy mitaky zavatra lafo vidy avy aminay ianao, fa ny fiainanay sy ny sitraponay no tadiavinao. Tario amin'ny lalan'ny fibebahana izahay mba ho nisan'ireo mitondra fifaliana any an-danitra ka rehefa ho avy jesosy dia hiara-pahaly amin'ny mandritra ny mandrakizay izahay amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany amen
lay feo fanantenana
feo ny mpiaino
feo ny mpiaino
fifaliana ho annamanao Eliandry amin'ny tantsoa indray ny miaraka aminao anatin'ity fandarana feo ny mpiaino ity fandarana izay hahafahanao miaino ny feo ny namanao izay mpiaino ity feo fanantenana ity misaotra anao zay satria manaraka an'izany ianao ary anisan'ny fandarana ankafizinao zany. Kanefa itiam-piandohany zahay a dia efa manasa anao sady handray anjara koa hoe mizara fijoroanao vavolombelona sy ny sisa zay fanaovana antso amintsika eto foana. Misy fijoroanao vavolombelona tena ahalianantsika ho arahantsika rehefa aveo a, fa milohan'izay a dia hovaliana aloha ny fanontaniana zay apetrantsika mpiaino. Be dehibe ilay fanontaniana fa alefantsika tsikelikely eto ny valin'izy ireny. Mitaraina ity namana anankiray ity izay tsy nitonona anarana ary tsy izay koa ny zava-dehibe fa ilay zavatra mahazo azy ilay fitarainana ilay fanontaniana apetrany hoe tena mafy ny mahazo ah noho izaho mitory ny filazantsara ary manao ny fomba rehetra satana mba anombana ny fiainako. Fa misaotra an'Andriamanitra fa voaro hatrany, misy fiarovana hatrany zavatra ataoko, mangataka fampaherezana tsy maintsy misy ary tsy ho afaka mandra-piavin' Jesosy ny faninjehana, ny fanakianana, ny fanaratsiana ho an'izay rehetra manaraka azy. Efa nampiomana antsika mieloha Jesosy fa izay manaraka azy ary miasa aminy amin'ny fony rehetra fa tsy amin'ny fo mizarazara dia tsy maintsy hiarana izany. Fanakianana, fanenjehana, fanaratsiana. Tsarontsika rehefa nanorona ny manda imnemia miaraka tamin'ny rahalahiny dia mafy ny fanenjehana izay nahazo azy. Fa ny tsiambaratelony a mandra-pisangan'ilay manda dia ny vavaka mafy izy ary tsy nanaiky ny zanona mihitsy fa ny asa mafy. Fa arakaraka ny nandrosoan'ny asa no ny ny tombo koa ny amasika ny amasika ny fahavalo. Kanefa rehefa tsy kivy izy fa nivavaka tamin'Andriamanitra ary nanoho ny asa trany a nandray ireo fepetra rehetra mety ilaina mba hiarovana ny asa dia vita ny manda. Dia resy lahatra ny fahavalo fa Andriamanitra nanomery azy ireo. Ka toy izy ny asa fa ny ampijanona anao ny tanjon'ny satana sy ireo manaiky ampiasainy. Toizo ny asa fa ny ampijanona n'izany asa izany no tanjon'ny satana sy ireo olona izay manaiky ampiasainy. Niniko na verina indro izay natao hiady sika ity fa aza tao mahagaga ny fisiny izany. Aza tao mampijanona anao tsy hano ny asa ireo sakana sy fingana samihafa alefa ny fahavalo ampijanonana anao tsy asa amin'ny fitoriana ny tena filazantsara. Tsy piko mihitsy hoe tena filazantsara indrindra fa niafatry ny anjely telo izay tafiany satana manokana amin'izao fotoana izao. Izay izany no fampaherezana omenanao. Misy vaovao mampalahelo izao ity a izay tsy maintsy zaraina aminao mpiaino maminay loatra nareo a dia zarainay aminareo izy ity kanefa ao anatin'ny ady daholo ny isehoany izany. Ilay Andriamanitra tompony asa dia mahafantatra izay mahasoa antsika. Indraindray avelany tahaka ny hoe miady rery izany ianao anatin'ilay fiaraha-miasa aminy, tsia, tsy miady rery isika saingy tsy mahazo miraviravy tanana eo anatrea ny olana izay avelany an-dalo. Ireny mantsy a mampianatra antsika hieteritra aminy bebe kokoa hanana fanandramana ara-pana mafimafy kokoa ary ataony miara-miasa soa izay zavatra rehetra mitranga. Ka ty vaovao mampalelo ity dia mahakasika ny fandarana mihitsy. Mety hisy ny fotoana izay ahatapaka ny fifandraisantsika amin'ny alalan'ny onja-peo, indrindra fa ny onja-peo mahataka davitra na ny ondikorta izany, ary izany a dia tsy miankina aminay. Tianay anefa ny ifandray aminao foana hitohizan'ny fiainonao ny fandarana maminao inona ary ny atao. Ary ity vaovao ity dia angatana mba hampitaintsika amin'ny namantsika rehetra. Misy tolokevitra maromaro reto a izay omena ianao rehefa tapaka ny fianoana ho anay amin'ny alalan'ny onja-peo, indrindra fa ny onja-peo ondikorta. Azonao atao a ny makaty aminay ireo fandarana ankafizinao. Voatahiry avokoa izy ireo a, voaro tsara koa, voaro ara-panjakana mihitsy. Mila mitondra kle USB madio tsara, tsy misy biby na virus ianao satria manjary manimba ny fitaovana ampiasaintsika izany. raha tsy manana fomba andehanana manatona anay ianao a, dia azonao ataony mitady olona mba hitondra an'izany USB zany a, de ho asitsika ireo fandarana ilainao. Maimaim-poana tompoko ny fampidirana ilay fandarana, maimaim-poana, fa ilay fitaovana ampidirana azy no anjarana kosa no vidy azy. Ny fomba faharoa ahafahanao manohy ny fifandraisana aminay a, dia azonao atao tsara ny miaino sy mamerina miaino na maka maimaim-poana ny fandarana amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny YouTube amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza misy anao, ka tafiditra amin'ny Facebook na ny YouTube ianao. Eo koa ny Spotify fa mbola vitsy ny mahay azy. Raisaor ny adresy a, feo fanantenana, averiko ihany a, feo fanantenana. Manaraka izany a, dia azonao atao koa ny mifanaraka, ty dehibe ny manao azy a, fanaraka amin'ireo radio FM akaiky anao. Rehefa radio ka manaiky andefa io ampahana fandarana adiny iray io fotsiny, iangavio izy mba handefa n'izany maimaim-poana, satria mampitombo ny mpiaino azy ireo fandarana vokarintsika. Misy tombontsoa be dehibe mihitsy ao, ny fanabiazana ny ankizy torohevitra amin'ny vatana, ny fanabiazana ny tanora torohevitra amin'ny vatana, ny fiainam-pianakaviana torohevitra amin'ny vatana, ny fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra fampianarana mivantana, ny asantsika anisan'izany ny asa any an-tsaha, ny teknika momba ny fambolena mivantana ny fampianarana tao ao ary malina olona betsaka. Ny famokarana an'ireny fandarana ireny dia andaniana andro, andaniana vola, kanefa alefa maimaim-poana amin'ireo radio izay miara-miasa amintsika ary mampitombo, tena mampitombo be dia be ny mpiaino azy. Ka betsaka ireo radio izay tsy mihira aminay akory aza fa mandefa an'ireo fandarana ireo a, mba hitondra soa ny mpiaino azy, hisotonana ny olona hiaino ilay radio. Ka azonao atao izany, azonao atao tsara. Ka raha te hifandray aminay ianareo a, dia raiso tehirizo anaty karne reto larana telefonina omena ianao reto. Matoa izay miteny hoe tehirizo anaty karne, dia satria toezavatra mpitrangy eo amin'ny fiainantsika ny hoe very tao anaty telefonina ny larana telefonina izay notehirizina tao anatiny. Ka raiso anaty karne reto ary a ireo larana telefonina ahafahanao mifandray aminay. Voalohany a, 034-06-787-62. Averiko a, telma io a, 034-06-787-62. Aotra telo, efatra, aotra enina, fito, sivy, fito, enina, roa. Aotra telo, efatra, aotra enina, fito, sivy, fito, enina, roa. Ho anao izay mampiasa Orange indray a, dia raiso ty larana telefonina ity, 032 75 379 74, 032 75 379 74. Aotra telo, roa, fito, dimy, telo, fito, sivy, fito, efatra. Avela indray a, aotra telo, roa, fito, dimy, telo, fito, sivy, fito, efatra. Ho antsika izay mampiasa RTL indray a, dia raiso ny laharana fahana mifandray aminay a, aotra telo, telo, valo, efatra, telo, iray, telo, telo, fito. 033 84 313 37 313 37, 033 84 313 37. Aotra telo, telo, valo, efatra, telo, ray, telo, telo, fito. Tehirizo tsara ireo laharan'ireo fa tena ilainao ifandraisana aminay. Ataovy antsoratra SMS rehefa tsy mahazo amin'ny alalan'ny antso, satria be dehibe mihitsy ny miantso hatrany ivelan'ny Madagasikara. Ny email dia omenay izay miantso anay. Ny fomba faharoa ahafahanao mifandray aminay a, dia amin'ny alalan'ny MP ao anatin'ny Facebook. Efa haintsika mpampiasa Facebook zany. AWR Malagasy, zanatsoratra daholo ary mitambatra. AWR Malagasy, zanatsoratra daholo ary mitambatra. Na koa amin'ny alalan'ny WhatsApp. Fomba hafahana mifandray tena tsara koa izy io sady voary kokoa. Omena ianao ny laharana hafahanao miantso anay amin'ny alalan'ny WhatsApp. Plus 261 340 679 762. Le larana telo mahayany zany zay antsoina ho anay, io koa ny larana zay azo no iantsona anay amin'ny alalan'ny WhatsApp. Averiko a, plus 261 34 06 787 62. Tsy misy zero tsony zany. Manaraka an'izay a, ny farany kanefa tsy ny kely indrindra, ary nininaina tao an'izay a mba ho tadidy tsara ataovy anaty tony mba havaka ho foana isan'andro ny fantarantsika. Ataovy anaty tony mba havaka ho foana isan'andro ny feo ny fanantenana. Tena faran'izay halany satana mantsy izy ity, satria mahatonga olona maro be ho an' Jesosy. Atrany amin'ny lehibe ny dahalo tena farak'izay masika, lasa mpitory teny mafana fo, fa tsy eo ny ova fo fotsiny. Ireo mpitondra fivavahana izay te alala kokoa ny fahamarinana, ary izy ireny dia lasa manorona fiangonana mihitsy, tsy mitaky fanampiana avy any amin'ny federation sy ny sisa. Eo koa ireo mpimasy, ireo mpimasy hoy aho, tsy mpimasy iray fa marobe ny jamba, marobe izy ireny. Ary deraina ny tompony voninahitra moa dia homentsika manontolo ilay Jesosy Kristy kapitenintsika. Tsy misy hanombinana na kely aza, satria tsy miendrika an'izany voninahitra izany isika. Fitaovana eo ampelatanany fotsiny isika, fa misaotra azy isika satria ny ekeniny ny ampiasa antsika ho fitaovana eo ampelatanany. Maro be koa ireo olona izay ny emotra lasa ny verina amin'andriamanitra ary manerantany. Zany rehetra izany dia mahatonga ny satana tena maka halamafy ity fandarantsika ity, fohy fa tsy zakany mihitsy, ka dia vavaka ihany no hanoerana an'izany. Misy tetikasa ratsy mihitsy aza tia ny satana tao, dia ny anafoanana azy tia na ny hanovanany ao anatiny, fa ny vavaka ny marina dia mahery indrindra. Misy aminareo ti andray anjara amin'ny fiaraha-miasa aminay be dehibe mihitsy ary maneran-tany, ary soranay be dehibe anareo zany. Izy ty mantsy a dia fifandrombona ny fanomezam-pasoavana samihafany ny mamorona n'ilay fandarany, tsy mifaninana ireo fa mifameno. Betsaka ny fomba ahafahanao manao an'izany fiaraha-miasa aminay zany. Ho anao lavitra dia reto ny fiaraha-miasa angatahnay aminao, naiza misy anao dia afaka miara-miasa aminay ianao amin'ny alalan'ny fandefasana fijoroano vavolombelona. Ohatra mahery lavitra dia lavitra no nitoroteny ny fijoroano vavolombelona, mahery lavitra, tena lavitra no nitoroteny ny fijoroano vavolombelona, satria ny ainana mihitsy izany. Ary ireny tena misarika olona be dehibe hanaiky an'i Jesosy. Ataovy an-tsoratra dia asio sary raha misy sary. Afaka manoro anao izay ny fomba natanterana an'izany, afaka mandefa any aminao mihitsy izay ny taridalana rehetra, ahafahanao mandefa fijoroano vavolombelona tena feno makasika ny zavatra rehetra mety ho hitanao vokatry ny fifandraisan'ny olona anankiray amin'andriamanitra, na tsy vokatry ny radio aza. Manaraka izany a, mandefa toroteny na tononkalo ho vakiana eto, azonao alefa le toroteny, soraty ilay izy. Fa ny alavany a dia rehefa vakiana zany dia tokony tsy oatra ny folo na roa ambin'ny folo minitra. Nisy traika efa nandritra ny 7 amby 20 taona ny ainanay tamin'izany a, fa tena mahaliana ny olona indrindra fa ny olona tsy mivavaka ny miaino toroteny foy kanefa feno. Tsaroa fa be dehibe a ny hainao aman-jery efa eo ampelatanan'ny olona, indrindra fa reo olona izay tianao, tiana ho sariana ho eo amin'i Jesosy. Taloha dia tsy misy afa-tsy radio nasionaly, fa amin'izao efa misy televizion be dehibe, fa misy Facebook, misy Twitter be dehibe. dia sur rendez-vous, zany hoe fotoana voafetra zay fa natokany enonanao no hienony ianao, satria tsy ianao rery no enony sy jereny fa be dehibe ny ianao manjery manoloana azy. Noho izany a, efa lany andro zany hoe manao fandarana enona lava be zany, torohevitra ihany zay fa alefasy hoe dia afaka mifanoana sy mifanoro isika raha tianao ny andray anjara amin'ny fitoriana filazantsara amin'ny onjapeo ny tononkariko tahakan'izay. Dia azonao atao koa ny manara-maso ireo mpiaino sy mifandray akaiky amin'izy ireny, mampianatra azy ireny ny tenin'andriamanitra, na mitona azy amin'ny mpampianatra sahala amin'ny andre ao amin'ny baiboly anie, tsy mba mahay mitory teny andre izay mpianatr' jesosy, fa kosa ny talentany dia ny mitondra olona mankeo amin'i jesosy izay mpampianatra. Mety anana an'izany fahamezam-pahasoavana zany ianao, misy mpampianatra tenin'andriamanitra ny akaikinao any, dia ento an'ilay olona izay liana. Dia manaova tatitra ty aminay e, mba hahafahantsika miara-miasa mifanoana mbavaka. Azonao atao koa ny manao reportage, zany hoe fandraisam-peo e, izay zavatra mahaliana rehetrarehetra, na mahakasika ny fivavahana na tsia, ka inonao fa mety asoan'ny mpiainony manaraka azy. Azo atao koa ny mandray anjara ny fandarana samihafa tianao andraisana anjara, saingy tsy maintsy ilana fiofanana re izy ty mifona aminao, tsy maintsy ilana fiofanana. Ny zavatra rehetra izay tianao isovokany dia tsy maintsy anarana, tsy maintsy anaovana autokritika, tsy maintsy anaovana fandalinana, fa tsy mandeha ho azy io. Afaka manofana tsara an'ireo izay manetry tena, tsy piako tsara ilay manetry tena hianatra izahay. Misy mantsy ireo te handray anjara nefa tsy mety mianatra e, samihafa mantsy ny hoe mafe fahalalàna anankiray a sy ny hoe mahay mampitany izany amin'ny onjapeo, izay fianarana hafa mihitsy. Ohatra hoe mpampianatra ianao, na teolojianina, na mpamboly matianina, na enjeniera sy ny sisa sy ny sisa, voafehinao ilay fahalalàna fa mila anarana ny fomba fampitanana izany amin'ny alalan'ny hainao manjery. Ka dia mila mifanoro isika, miara-mianatra, izay tsy tanteraka fa izay fanandramana efa niainana izay a, dia efa be dehibe ary tiana izaraina aminao. Antsoy mieloa izahay raha lina ianao e. Ankoatr'izay a, dia tsy maintsy fantenana ny feo, zany hoe raha manana fahalalàna ianao tena manana tsara mihitsy, kanefa tsapanao fa tsy afaka miteny amin'ny radio, dia afaka manoratra ilay fandarana tsara ianao, dia alefanao aty aminay. Olona hafa no manolotra azy amin'izay, fa tsy maintsy tononona kosa ny anaranao izay nanoratra, satria tompony andraikitra ny amin'ny votoatiny ianao. Dia toy izany koa ny fandarana rehetra. Ankoatran'ireo a, dia azonao antsony izahay raha misy fanohanana manokana tianao atao ary atao mazava tsara. Ilana fiaraha-miasa mantsy ti ezaka ity. Tadio fa ny radio evangelika sady radio mitondra fanabiazana ny olona maizy izy manontolo, dia tsy mba mampidibola sala amin'ny radio kômersial, fa tena mamoaka vola be dehibe. Fa no fahasoavan'Andriamanitra dia mandeha tsara izy ty. Eny ary, hotoizantsika ihany izay amin'ny manaraka, inoko fa be dehibe nareo no te handray anjara, miantsoanay, manorata aminay, hifanampitsika mba hahafahanao mandray anjara amin'izany fitoriana filazantsara izany amin'ny alalan'ny onjapeo. Araharotiny fotoana, Jesosy dia niteny fa homba antsika izy ambara-patonga nyfahataperana izao tontolo izao raha toa isika ka miara-miasa. Anaraka fijoroana vavolombelona iray isika izay inoko fa ahalinanao. Tany maro antsetra tany no nionako tamin'ny ray aman-dreny anankiray advantista mpampianatra no asany, fa manana famezam-pasoavana manokana koa izy mamoaka demoni amin'ny alalan'ny vavaka sy ny hira-pivavahana. Hoy izy tamiko hoe tala midobla kanao mihitsy ozy ny vavaka sy ny hira, ary afatrafatra mpitaina amintsika mpihiry zany a, mety andraoka demoni ve ny hiranao, fa tsy ny hira rehetra ilay izy, ataovy amin'ny vavaka ny famoronan-kira mba ho hira izay tsy hahatamanany satana mihitsy rehefa mandezana izy izany. Marobe ireo olona efa afaka tanteraka tamin'ny gejany devoly ary araka ny karazany avy mihitsy. Indraindray dia ilay mpamoaka demoni mihitsy ny tafihany demoniaka amin'ny vantana, fa dia afaka tanteraka ilay olona rehefa avy eo. Hozaraintsika tsikelikely eto a ny fandraisam-peo nataoko tany a, fa manasanao ankafy tompoko.
Misaotra miaraba ny namanay ny ahy, miaraba ny mpiaino rehetra. Ny fijoroana vavolombelona izay entiko aketo miany dia mpampahirezana atsika.
Ho fampahirezana mihitsy.
Mitondra hafatra afatra
misafatra manokana mihitsy.
Afatra eto. Ia. De zao ny zavatra nitranga ndray mandeha.
Ia.
Misy olo tonga tao an-tragno misy zay. Sendra za tsy tao fa madamo fa tao. Nivolana izy, aiza raha misenaozy? Izy mbola nandeha izy fô ho avy izy etsy hoe zaho zy mararo, za mararo izy, tegna misy devoly zaho. Tantaraina aby ny aretiny, le fomba fisehon'le aretiny zegny mitantaraina. De izy mbola mitantara igny foagna, tonga ny seho taminazy tampoko le devoly, zaho volagninandre zegny raha ihany hoe. Asa toko hoe rakoto agnarany, zaro volagninandre zegny rakoto e.
Devoly zany miteny
le devoly za
izy mbola mitantara io de tonga ny devoly avy de milaza mihitsy hoe za zay tantarainy zay zay
za volagninandre zegny za tantarainandre zegny
eto moa zany a alohan'ny anoizanao azy de tsy azonay tononona mihitsy ny anarany de zay mahatonga ny namana manasoa manonona hoe rakoto tahakan'izay. Zava-dehibe de le zavatra nataon'Andriamanitra nafahana ny olona zay voagejany satana ndao ary toy zantsika.
De nivolana izy avy teo zao raha koranika amin'andre aozy iverinandre ho ela mo jesosy zegny ho avy
zay nyteny satana no miteny
ny satana zay zegny tsy ho ela ozy
raha azoko tsara de zao no miteneniny hoe heverinareo fa mbola ho ela mo jesosy no avy tsy ho ela ny fiaviany a satana mihitsy no miteny an'izay zany
ary ho tampoko lay fiavianaozy
ho tampoko ny fiavianaozy
fiavianaozy zay le afatra taminazy ary mbola misy araiky kao nivolana karahan'zegny ka
afa koa
afaka nivolana karahan'zegny ka tamin'ny bonany janvier 2024 ty ya nivolana izy fa iolo teo ozy olo saiko vononay ozy
ny olo manakory
le olo nipitrahany
ny olona ampiatrahany ireny zany ny olona idirany reny de
olnakendreny
vonona foana
ya saiky atosika ley amina tômôbily izy de mato izy i 2024 ty ao nosianay azy amin'ny tômôbily izy de mato
olo afa ndray zany
ya afandrayz ya ary zahay ty ozy efa tsy ela iaignanay ambony tany eto efa tsy be ozy zahay tsy mbelona andre iasa
raha azoko tsara de hoe miteny satana fa ny olo ipetrahanay dia tiana io vonoana fa tsy maty zany satria mbola mititratsetra foa n'andriamanitra. Faharoa ilaza izy fa fantatray fa tsy hoela ny fotoana hafahanay mbola mipetraka eto amin'ity tany ity fa kely sisy laza zany rehefa akaiky ny fiavian' jesosy fantany fa jesosy rehefa ho avy dia marana tanteraka amin'ny tantaran'ny satana sy ny vokatry ny asainy
fantany zay ary zay zegny le antony agnanaovako le fijoroana vaolombelona mbô hagnomina atsika ho avy raha ty tsy hoela izy ty na satana efa miaiky
ya
atsika mbola variana ho avy izy ty
ya ho atsika zay mieritreritra hoe mbola ady ifanaovan'ny satana sy jesosy no atao dia fahatsony zany ady amitsika amin'ny famonjenantsika ilay ady satria mena safidy isika olombelona fa tsy ady mivantana amin'andriamanitra satana intsony efa resy satana efa nazera avy any an-danitra izy fa isika zao ny mandalo sedra vokatry ny safidy nomenantsika hanaiky azy satsia ary rehefa manaiky azy anefa sika ary manaiky ny idirany dia azo n'andriamanitra atao koa manafaka atsika be dehibe ny fitoloany vavimbelo efa rentsika teto maneho an'izay fa ny mahaliana manokana zany tamin'ny tian'io ity dia ny hoe fantatry satana fefa akaiky ny fiavian' jesosy fantany fa hopotehana ho levonina izy amin'izay fotoana izay ndre mandeha jesosy rehefa namoaka demonia de efa misy le demoniaka misy koa no teny hoe hitonga ty sady venao amarana ny tantaranay miloha fotoana raha atao vantana le resaka ny teneniny. Satana de mahafantatra fifaresa izy ary tsy maintsy ho faranana ny aminy, ka isika de aoka hahery fa rehefa maharitra antsika ny fanaranan'andriamanitra manafitra antsika foana izy. Inona ny azo nolazaina mahakasika an'izay ray aman-dre?
Ny azoko lazainy zany de ampiomina antsika antoviny jesosy le ny empo ny vorenzanay raha sendra latsaka tamin'ny falimena olombelona antsika miarema amin'izay ampy zay ny andro lasa fa tokony hiarina amin'izay antsika na satana efa miaiky fa ho avy jesosy atsika mahalala aoka antsika mbo hiery zay ny afitra apeto mampiomina antsika jiaby ho avy jesosy.
Sangisangy io ary tsy voaindray mandeha nainonany zavatra tahaka izany voavoatahaka an'izany manaitra antsika mba tsy hatonga antsika ny mihitsiny an'andriamanitra hoe tampotampoka loatra i tsy maintsy tampoka ny fiaviana fefa betsaka ny fanomanana atony antsika. Tsy hoe manaonao foana zany zahay raha miezaka mitory an'izany miresaka an'izany amin'ny radio fa tena fanomanana antsika ono a ray aman-dre mitsitsatsitsatsiatro rehefa avy miteny an'izay le satana tao anatin'ilay olona dia inona ny toyny
nyvavahana
le olona satria tonga ianao de avaka
tonga tezavyteo nyvavahana izy fô ny zavatra mampalahelo aminazy ndre mandeha nyvavaka azy zavyte tsy hita eky izy mandinyany
o
zay fô
tonga nyvavaka izy de tsy hita rehefaeo mivavaka ho azy tsika vavaka ho azy tsika andriamanitra ny hanafaka azy ary anafaka antsika rehetra zay matsiaro voageja ihany ko dia misaotra ray aman-dreny fa nitondra sobe ho an'ny mpiaino le fisirovavimbelona zay netinao andriamanitra ny hitahinao a ary iaro anao an-trany amin'ny fanoizam-pasoavana zay nomeny anao falafala olona maro zay voagejany herin'ny demonia. Mbola hitoy ihany zay amin'ny manaraka misaotra namana manasoa
misaotra namanaa misaotra ny mpiaino
lizay koa ny namarana fiarahantsika teto tamin'ny tian'io ity manao matra-piona vetivety ny namanao zokinao eny andre amin'ny tanso
nefa ve famba ny ainanao
jesosy lay voalaza tamin'ny farany teo fa nitsangana ho velony indray
lasany an-danitra namboatra fitoerana ho aisy ho anao fa ho avy indray jesosy momba vonona ve jesosy anao tuitinotsufaranizai quenunau mampilazanau izi jaoianaunuajasani detapauanini hevica faizaunutikutsapanau awapu miainefanafuriwana sy batisa ihany nolakile miditraminy ilay fiainam-baovao andranoka zahao tsara ny tompo any e fa fotoana mety indrindra izao
andao an'olo tenany sitraporerala
riravavy eo faingana ianao ho fifaliana ny any an-dany tsara toka mibebaky anao jesus
izasiana mety hoitino antsofarana izay hoenonao mampilazanao izy ndrao ianao no andrasany de tapahoany anyhevitra fa izao no tiko tsapanao ao ampo iaine fanafony hoana fa ho avy indray jeso momba volona rezasiana mety hoitino antsofarana izay hoenonao mampilazanao izy ndrao ianao no andrasany de tapahoany any hevitra fa izao no tiko tsapanao ao ampo iaine fanafony hoana fa izao no tiko tsapanao ao ampo iaine fanafony hoana fa izao no tiko tsapanao.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao na misy antombavaka angatahnao amin'ny fotoana rehetra na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina dia manorata amin'nyreto adresy manaraka reto:
pedy facebook feo fanantenana na ny laharany finday
034 06 787 62 032 75 379 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Manantena izay fahasalama sy finaritra ianao ampianoana izao fandarana izao, dia misaotranao ihany koa maharitra miaina. Ny fanambarany jaona mpanao batisa, io no lohahevitra irantsika mandinika mandritra ny fiarahantsika eto androany. Ao anatin'ilay lohahevi-dehibe manao hoe manambara ny mahamesia an'i Jesosy Kristy. Andeha rehefa afaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra sy mideranao izay noho ny fisinay sy noho ny fotoana mbola omenao anay. Misaotra indrindra ihany koa noho ny teninao tonga aminay indray ankehitriny. Mitalao aminao izahay mamelany elokay, diovy ny fonay ary sokafo mba hiditra ao Jesosy Kristy mpamonjy anay ary hitondra fiainana mandrakizay ho anay. Dia misaotra anao mamaly vavakay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Araka ny nozavain'ny lesona tany aloha dia manomboka amin'ny Jesosy Kristy ilay teny sy ny fisiny mandrakizay talohan'ny famoronana ny filazantsarany jaona. Kanefa hita amin'io fampidirana io koa fa vavolombelona manambara an'i Jesosy i jaona. Nanantena mesia anankiroa mantsy ny jiosy sasany tamin'ny andron'i Jesosy. Ny iray voalohany misy miendrika mpisorona ary ny iray faharoa miendrika mpanjaka. Mampianatra mazavy jaona fa tsy nilaza ny tena no anankiray amin'ireo mesia ireo jaona mpanao batisa, fa izy kosa no nanambara ilay tena mesia. Fakintsika aminaran'i Jesosy ny jaona toko voalohany dia ny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny roapolo. Ahitantsika hoe ahoana no anazavan'ny jaona ny asany sy ny erika nampanaovina azy. Ary izao no nambaran'i jaona: raha ny jiosy naniraka mpisorona sy levita avy tany Jerosalema kany aminy mba anontany azy hoe iza moa ianao? Ary nilaza marina izy ka tsy nanda, fa hoy ny filazany: tsy izao ny Kristy. Ary izy ireo nanontany azy hoe ahoana ary Elia va ianao? Fa hoy izy: tsy izy a. Ilay mpaminany va ianao? Fa izy namaly hoe tsy a. Dia hoy izy taminy: iza ary ianao? Mba hitondranay valiny ho an'izay naniraka anay, lazainao ho iza moa ny tenanao? Dia hoy izy: izaho dia feony miantso mafy any anefitra hoe ataovy mahitsy ny lalan'i Jehova araka izay nolazainy Isaia mpaminany. Hitantsika eto fa naniraka mpisorona sy levita ireo mpitondra fivavahana mba hanontany an'i jaona hoe iza moa izy. Noho ny fiverandiso nanjaka tao jodia momba ny mesia, dia zava-dehibe ho an'i jaona ny nanazava tsara momba azy teo anatrehan'ireo fiverana ireo. tsy izy no ilay mazava fa ny ran'andriamanitra ho vavolombelona anambara ny mazava kosa izy sy hanomana ny olona ho amin'ny fiviany mesia. Izany no antony namaliny azy ireo mazava arak'izay azo natao hoe tsy izany ho izy. Ankoatr'izay, nanao batisa tamin'ny rano jaona fa kristy kosa amin'ny fanahymasina. Tsy mendrika hamany fehikapany akory aho izy. Izy no efa talohan'ny jaona zanak'andriamanitra jesosy ary nanondro azy fotsiny i jaona mpanao batisa. Andeha kitsika kosa indray izay voalazan'ny Isaia toko fahefapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Isaia toko fahefapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy izay manambara ifaminaniana voalazan'ny jaona mpanao batisa teo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ampionony, ampionony ny oloko hoy Andriamanitra ireo, mitorita ny somafaly amin'ny Jerosalema ka laza ho aminy fa vita ny adiny sady voavela ny elony ary efa nandray indroa eny tamin'ny tanan'i Jehovah izy ho valon'ny fahotana rehetra nataony. Injany misy feon'ny miantso hoe manamboara lalana any anefitra ho an'i Jehovah, manova lalambe any amin'ny tany foana ho an'Andriamantsika, aoka sandratra ny loasa rehetra, aoka hihetry ny tendrombohitra sy ny havoana, aoka ny be havoana ho tonga lembalemba ary ny tany sarodalana ho tonga lemaka. Dia iseho ny voninahitr'i Jehovah ary nofo rehetra hiara-mahita izany, fa ny vavan'i Jehovah no efa niteny. Vakitsika farany izy voalazan'ny Jaona toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo. Jaona toko voalohany dia fahatelo amby roapolo. Aminaran'i Jesosy dia hoy izy, izao dia feon'ny miantso mafy any anefitra hoe ataovy mahintsy ny lalan'i Jehovah araka izay nolazaina Esaiampaminany. Ny fanazavana azy dia toy izao hoe feon'ny lavadavaka sy fatohina ny lalana tamin'izany andro izany. Noho izany dia mazana no nisy mpanompo ny rahana ialohan'ny mpanjaka mba handravona ny kototoana izay namboatra ny lalan'ny mpanjaka mba hahity tsara. Toy izany no nahatongavan'i Jaona izay hananatanteraka ny faminaniana mba hanomana ny fon'ny olona andraisana an'i Jesosy. Inona no lesona ho asy ianao amin'ny kristianina antsika? Amin'ny fomba ahoana ny tokony hiasantsika tahaka ny Jaona mpanao batisa koa? Inona ny mampitovy antsika aminy? Andeha isika haneho ny fahatsarany, ny fahamarinany, ny fahalemem-panahiny sy ny famindrampony amin'ireo manodidina antsika. Azontsika atao ve izany? Nampanantena izy fa hanome ny fanahiny ho antsika mba hahavitantsika mandeha tahaka izay nandehanany. Hivavaka isika. Raha izay an-danitro, misaotra anao izahay noho ny famindramponao ary misaotra indrindra ihany koa noho ny andraisanao anay ho mpiara-miasa aminao. Ataovy tsapanay amin'ny fonay lalina ny magoavana izany tompontsy izany ka ho faly sy ho tretrika izahay hanambara ny fahatsaranao sy ny famonjenao amin'ny olona rehetra izay mifampikasoka aminay. Dia misaotra anao mamaly izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.